na začátek bych přečet takový dva verše. Římanům 5:5 a naděje neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí. A pak Jan 17:3. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Tak já jsem tomuhle svýmu zamyšlení vybral trochu poetický název o naději nad ději. Tak úplně nevím, kdo z vás je taková citlivá duše jako já, kdo to pochopil. Ale je to o naději. Nad ději. Jsem se trochu zaciklil. Když se zamyslíme nad tím, co vlastně naděje znamená, tak uvidíte, že je to pojem, který není úplně pro všechny jasný, nebo je jasný, ale kdyby se vás zeptal, co si pod nadějí myslíte, nebo považujete, tak by asi každý z vás mi odpověděl něco jiného, ale tohle byla jenom řečnická otázka, tak nemusíte odpovídat. Naděje totiž nepatří pouze do křesťanského vidění světa, ale je to něco, co je základní lidskou potřebou, a to bez ohledu na národnost, věk, vzdělání, kulturní prostředí. Ale zároveň křesťanská naděje je zcela specifická a rozdílná od naděje, jaký chápeme běžně. A já jsem si říkal, když jsem tohle kázání připravoval, že by bylo skvělý si nejdříve položit otázku, co naděje není. A když jsem si to připravoval, tak už mi to tak bezva nepřišlo, ale když už jsem to napsal, tak si to poslechneme. Začal bych tím, že vlastně naděje nejsou přístupy, které nemají k budoucnosti žádné očekávání. Jako například, když se člověk řídí motem, nebojím se, co přijde, protože budoucnost jsem prostě vytěsnil, jako by neexistovala. Podobný přístup je, budoucnost přijde tak nebo tak, co by se s tím nějak zaobíral, prostě neřeším. Podobný přístup je ten, že si řekneme, co se stalo, nejde odestát, a co se stane, s tím nic nenadělám. Vlastně je to, jsme pijeme, zítra zemřeme. Nebo je to obranný mechanismus, který říká, nepřejme si, aby se věci děly tak, jak my chceme, přejme si, aby se věci děly tak, jak se dějí. Tyto postoje, stejně jako naděje, si sice hledí do budoucnosti, a dokonce i beze strachu často, ale odmítají se budoucnosti jakkoliv zabývat. Neboť je to podle nich zbytečné, neboť je to mrhání časem, nebo tyhle úvahy přináší pouze zbytečný stres. Ale neberou v potaz, že budoucí věci nás dostihnou tak nebo tak. Nemám v úmyslu tyhle přístupy dávat na pranýř, ale ukázat, že ač rezignace či neřešení budoucnosti může na první pohled jevit jako život v naději, to je život beze strachu nad tím, co přijde, tak tomu ve skutečnosti není. Na druhou stranu, abych tyhle názory tady trochu podpořil, mají i velkou dílčí úlohu v našem životě, protože některé věci je prostě potřeba hodit za hlavu. Ale nejsou to přístupy, které by soustavněji přinášely naději. Ale tak je nutno říct, že hodně záleží na interpretaci. A ukončil bych to citátem Seneky, který praví, že svolného osud vede a spurného osud vleče. Co je teda ta naděje? Aby dokázal, že záleží na interpretaci, tak znovu začnu Senekou, který praví: neptej se, jaký smysl má pro tebe tvůj život. Smysl bude mít takovej, jaký mu dáš ty sám. V tomhle už kus naděje, protože, jak to chápu nejen já, tak naděje v sobě obsahuje konkrétní cíl, například smysl života, a cestu toho, jak k tomuhle cíli dojít. Je však smysl života opravdu cíl? Nemá pravdu Míťa Karamazov, který říká milovat život dříve než jeho smysl? Gandalf říká v jeskyni Moria, že smrt je pro připraveného ducha jen dalším dobrodružstvím. Tady se už jde za horizont časného života, ale jak na smrt připravit vnitřního člověka? Alex Minter v knize O životě a smrti praví, že bez spánku a bez naděje se nedá žít. Naděje a spánek jako pokojné spočinutí, které dává člověku sílu do dalších dní. Naděje jako spočinutí, že budoucnost není nicota, která na nás cení své zuby, ale cesta, která nás vede k cíli. Tam, kde je naděje, bývá i pokoj. Je naděje spojená vždycky s tím, že věci dopadnou tak, jak bychom si přáli, aby dopadly? Václav Havel to viděl jinak. Říká, naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře. Nýbrž jistota, že něco má smysl bez ohledu, jak to dopadne. Zde se k pokoji pramenící z naděje přidává i důraz na smysluplnost našeho konání i myšlení, který překračuje naši bezprostřední touhu, aby věci dopadly v náš prospěch. Tak toliko pouze úvod o naději, co to naděje je v obecném slova smyslu. Doufání. Ještě potřeba potrhnout, že sloveso, kterým se vyjadřuje naděje a které se s nadějí bezprostředně váže, je sloveso doufat. Ve smyslu nějaké určité míry pravděpodobnosti. Například, doufám, že dneska k obědu nebudu mít verše od Verlaina. To bylo skvělý. Nebo doufám, že v prezidentských volbách vyhraje můj kandidát, což asi nebude. Nebo prostě tím chci vyjádřit, že je to nějaká moje naděje, vyslovuju nějakou touhu nebo nějaké své očekávání, které by se mohlo, ale taky nemuselo naplnit. To je význam slovesa doufat, tak jak jich chápe většina lidí. Nyní se pokusím přiblížit, jak naději chápe Bible. Nebo řečeno, jak chápu já, že Bible naději chápe. Začal bych veršem, který jsem už tady na začátku řekl. Římanům 5:5. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí. Biblická naděje a doufání je totiž něco zcela jiného. Biblická naděje není o nějaké míře pravděpodobnosti. Jak říká Pascal, Boží možnost je skutečnější než lidská skutečnost. Biblická naděje je jistá, proto se v textu Římanům píše a naděje neklame. Biblická naděje je naprosto jistá, protože je zakotvená v Bohu a v jeho slovu, a to slovo je Kristus. V biblické naději se jedná o očekávání na události, které se naprosto jistě stanou. Ještě tady ony zaslíbené věci nejsou, proto je taky očekáváme a proto je ani nemůžeme zaměnit s jistotou. Ale víme, že naprosto jistě přijdou. A proto již tady teď, tady na zemi, můžeme mluvit o naplnění naděje. Je to jako šachová partie dvou šachistů. Za nás táhne Kristus a je zcela evidentní, že naši hru vyhraje. Náš protivník, ať už je to kdokoliv, má pouze pár pěšců, možná se v rohu někde potácí střelec, jeho královi zvoní hrana a my jsme nestratili ještě ani figuru. Ale zápas pořád pokračuje. Možná ne všichni tady hrajou šachy, tak jsem tady nabídnul i příměr Člověče nezlob se, což je asi taky přijatelnější. Máme už tři figurky v domečku. Poslední figurku nasazenou a našemu protivníkovi se nedaří nasadit si jedinou figurku. protože prostě na kostce nemá šestku. Tak prostě háže, třeba do nekonečna. A my víme, že dříve či později dosáhneme poslední figurku do bezpečí. To je křesťanská naděje. Ještě to není jistota, ale vše směřuje k tomu, aby se ta jistota naplnila. A není moci, možná kromě nás samých, která by to zvrátila. Příměr dvou kotev. Naděje je často znázorňována v podobě kotvy. Jak tomu použiju příměr dvou kotev? Je to příměr, který sice notně pokulhává, ale pokulhávající příměry bystří lidského ducha. O naději ukotvené v nebi. Biblická naděje zcela jasně míří za horizont pozemského života. Když jsem byl teenager, nebo před a po, tak zhruba 15 až 25, tak si pamatuju, že moje babička mi říkávala, že ráda, že už není mladá, jako jsem já, a že nemusí prožívat mládí. A já jsem tomu vůbec nerozuměl. Je pravda, že ty hrozby, které byly v našem světě, jako je, nebo v mojem mládí, jako je jaderná válka a nepokoje ve světě a tak dále, se mi zdály vzdálený a možná pro dospělého člověka byly reálnější, ale já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví. A navíc, když jsem porovnával moje mládí, taková pohoda, a její mládí, ona zažil obrovskou bídu, byla dcerou kazatele, aby farníci nemuseli platit elektriku, tak prostě elektriku nepoužívali, vymlacovali v okna ty katoličtí bratři. A potom vlastně zažila vlastně, vychovávala děti za Heidrichiády a pomáhala lidem, kteří se přímo zapojili do atentátu na Heidricha. Takže zažili neskutečný strach. Pak přišli 50. léta, vzali jim vlastně živnost, barák a znovu zažili strach o život svůj a jejich dětí. Tak o čem mluvila? Nechápal jsem to až do té doby, než pomalu přicházím do kmetských let. Když jsem tohle říkal Mírovi, že jsem rád, že už nejsem mladý, tak on to vůbec taky nechápal, o čem mluvím. A navíc se šinu do let, o kterých kazatel říká, a přijdou léta, o kterých díš, nemá v nich zalíbení. Není to v rozporu? A to vlastně říkám v době, kdy se má, myslím, líp než 99,9 lidí. Jako mám skvělou rodinu, skvělé děti, moje širší rodina je zdravá v rámci diagnóz. Ve sklepe mám dost vína, dost brambor, na stěnách grafiky, které jsem si vždycky přál. A přesto po tímhle vším slyším, čím dál tím hlasitěji hrát tichou, ale přesto dostatečně jasnou strunu. Máme-li naději jen pro tento život, jsme nejbídnější ze všech lidí. Apoštol Pavel to napsal a nenapsal to jen tak do pléna, ať se někdo chytne. Ale apoštol Pavel to psal tenkrát svým spolubratřím a spolusestrám a platí to i pro nás teď. Naděje jako kotva, která je zaražená ve zdi Nového Jeruzaléma. A tam je za nás odnesl Kristus. U Židům 8.24 se píše, byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Tou naší nadějí je Kristus. V něm jsme pevně zakotveni. Skrze Kristovu oběť máme jistou naději, že budeme proměněni. Máme jistou naději, že dostaneme nové tělo. Máme jistou naději věčného života. Není naší věcí, kdy nás Pán povolá do svého nebeského přístavu, ale již nyní jsme v něm pevně ukotveni. To nám slíbil ten, kdo vždycky dodrží své slovo. To nám slíbil ten, kdo za nás hraje onu hru v šachy. To je skutečně dost dobrá naděje a důvod k naději nad ději. o naději ukotvené na zemi. Příkladem naděje ukotvené na zemi je v Janovi 17.3. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Bez uzardění se dá říct, že je to ne zcela běžné vyjádření věčného života. Mnoho lidí si to totiž myslí, a mezi nimi teda i já, že hlavním znakem věčného života je především to, že je jak jinak věčný. A zde Kristus říká, že věčný život ani tolik nespočívá v délce trvání, ale především v poznání Boha. Boha můžeme poznávat jen v Kristu a skrze Krista, jak se píše Jan 14.9. Kdo vidí mne, vidí Otce. Život věčný je poznat Bohu, který se zjevil v Kristu. Jak na to? Stejně jako poznáváme své bližní kolem nás ve vzájemném vztahu. Druhého člověka poznáme hlouběji je jedině skrze osobní vztah. A podobně i Krista můžeme poznávat jedině tak, že s ním navážeme osobní vztah. Jinak řečeno, své bližní poznáváme skrze čas, který s nimi trávíme, poznáváme skrze zkušenosti, které s nimi sdílíme a poznáváme skrze to, co o sobě řekneme my a co o sobě řeknou nám. Nejinak je to ve vztahu s Kristem, kde se přidává ještě aspekt stvořitele, spasitele a přímluvce. Skrze tento vztah s Kristem zároveň i oběma nohama vstupujeme do věčného života. Všichni víme, že doba trvání nějakého vztahu s člověkem je a bude ohraničena délkou mého nebo jeho života. Já jsem ženatý, už 17,5 let. A když jsme si s Veronikou slibovali tenkrát před drahnými časy ten slib, tak jsme si slibovali, že budeme užívat příjmení Novák Nováková, dokud nás smrt nerozdělí. I když moje žena si teda myslí, že bude Nováková i po smrti, ale to už nevadí. Jestliže jsme fakt vstoupili do svazku s Kristem, trvání tohoto svazku není, nebo vztahu není ohraničeno pouze délkou našeho života. Vztah s věčným Bohem ani nemůže být nijak časově omezen. Opravdu trvá věčně. Má sice počátek, ale Kristus do nás ve vzájemném vztahu vkládá zádavek k věčnému životu. Poznat Boha, to znamená nejprve poznat Krista a tím se podílet na životu věčném, již zde na zemi skrze poznání věčného. A tento život není nijak odvislý na vnějších podmínkách. Jak se praví Římanům 3.8.38, ať smrt či cokoliv jiného nás nemůže odloučit od Boha a jeho lásky. O naději se často mluví jako o základní křesťanské ctnosti. Podle Chestertona ctnosti, které se zbláznily, lítají osamoceně a jsou zjančené. Tak i naděje, která se nezbláznila, je pevně spojena s jinými dvěma ctnostmi. A to jsou víra a naděje. 1. Korinťanům 13. A tak zůstává víra, naděje a láska, ale největší z té trojice je láska. Na závěr bych zdůraznil, jaké má naděje limity, ve smyslu, kdy naděje zaniká. Když se obrazně řečeno přesekne provaz, za který je naše bárka připoutaná k zemi, tak naděje přestává být nadějí, protože to, co jsme dychtivě očekávali, se stane skutečností. Myslím tím naději na věčný život. V tom je právě strojice víra, naděje a láska, největší láska, neboť láska přetrvá i na věčnosti. Tu ať můžeme jednou na věčnosti zažít všichni, kdo jsme se dnes shromáždili zde. Amen.